Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. 26 Mart'ta Türkmenistan'da meclisin deputatlarının Seyledi Velayet, Etrap, Seher Halkmaslağıtlarının genişlerin ağzalarının saylıvı geçti. Saylıv topori tesbirisliğe hasabı alınan 3,5 milyon saylıvçinin arasından katnısın 91,12% bolunduğuna aitti. Yönü yurdun durulu küncoklarındaki havarçılarımız Güreymeği yurdun siyasi durmuşundaki bu mühim vaka ilatın az kılıklarına bildirendiğini ve televizyonya ya bağırlıkçılar için niyetlenen sayla uçastıklarından başkalarına değiştirilikte has ağzı adamın gelindiğini aittiler. Olar ses berilisinin devamındaki mümkün bir düzünçülüklere hem sayat buldular. Asgabat'taki havarçıyımız ses vermeği varında sayla üretimlerinin kanunu ters yağdaydı, özü bilen birlikte maskalasının beylik ağzalarına niyetlenen bülütenleri kim berendiklerine aitti.
Sayılavçıların sahne ve şeyle de bülütenlerin berlenliği varadaki kağıylar hem bir faylı çatılman olur ayrı ayrılıkta A4 formatındaki sahipalar görünüşünde onurluptır. Bu elbette beylik olmalı değil yoksa önler hasap kitaplarının mısalında çatılan kağıylarda sayılavçının adı familiyası görgüdülerdi. Hedir ile del neticede bu mümkün kalplıklara yol açıp biler.
Deyip Asgabat'taki havarçımız gurrun verdi. Yahtatsak ses berilsikten 20 gün çemesi ön resmiler saylıp çakılıklarını paylanlarında rahatların dasarı yurtlardaki karındaşlarının deregine hem ses vermeli bolcaktıklarını duydurupdılar. Azatlığın Balkan'daki havarçısı hem Sevit'in bir neçe saylıp uçastığına ayrılındı ve ses vericilerin katnaşığının pes bolunduğunu gördü. Ol Edil Pahitek'ten bolçiyalı bir saylıvçinin beylik maskalı ağzalarının bir neçesinin adından ses berendiğine aitti. Havarçımız bilen sökbettesi bulan rahatların biri ses berişliği bolun gıdıklanmanın pesliğini kandidatlar varada az, hatta asla hiç zat bilinmeyendiği bilen düşündürdü. Bulur yağlı karayısı yurdun beylik kuncuklarındaki yasayıcılar hem havarçılarımıza beyan ettiler.
Депутатлыгы кандидатлар барыда хеч сат билинмейер. Олар дыңы мәжлисте отырып, чапак чарпма үчен беленілер. Ол кім болынды да хеч хелі парқы йоқ. Бұ сайлау атландырлиян чәрі хамалы дейердің бір чопоның ойындарыны хайват вілен мал ятағы ковянны мен дейер.
Деп, Балқанны хабарчимыздың сөкбеттесі беледі. Левабдағы хабарчимызды сес вермәге геленлерің хем өзінің, хем де масқалы ағдаларының бүлітенлеріне сандығы ачық оқылайандығына саят болды.
Türkmenabat şehrindeki esaslandırılan en çemeş olsandı drama tiyatrındaki baş kitapxanadaki ve ak öydeki saylı uçastıklarına aylandım. Qoramaçılık işlerini moğulliyimleri ve terviyeçileri mecburi çekiptirler. Emahir uçastıkta ses vermeye gelendiğine sanlıca adam gözeyildi.
Deyip Levaplı havarçıyımız gurrun verdi. Mardaki havarçıyımız hem televizyonu için suratı düşürülmeli, ya da bağırlıkçıların aylanmağı mümkün sayla uçastıklarından maskalarına tanrıca adamın gelindiğini belledi.
Adamlar bunun köpçülüklüğün çaresini ya da salyanlığına ettiler. Video düşürülmeli uçastıkları bücretçileri elttiler. Şeyle de hekimetlerin beyleki çarelerini devamlı katlayan yaşulları çektiler. Merkezden uzaktaki sevitlerin ilati nemenin sayılığı deyip bu çareden bir havardığına ettiler. Misal için Zehmet Dayhan birleşiğindeki uçastıkların bir yerine asla da sayılığı gelmendir. Ol yere berkidilen muallimler ses verişli kutarayanca oturup yolbaşçıların önünden tavşırışı Ali ehli zat talaba layık geçti deyip hasavat verdiler.
Deyip marlı havarçıyımız gurrun verdi. Durulu sevitlerdeki havarçılarımızın ve çeşmelerimizin tasdikleyişi Ali saylavlara gelmedik rayetler öy kitabındaki hasavı alınan sevite ura hamalı ses berendiği yağlı hasavı alınıptır. Azatlığın yerli sökbetteşleri deputatlığı dalaskarların saylanıp seçilmeğinde ve oların deputatlığı hüdürlenmeğinde korrupciyanın para piskesinin rol oynayandığını hem ünsü çekerler. Gürümü giden bir düzünçülükler ve umuman ses berilisinin geçişi boyunca saylavları ve salas alışıkları geçirmek varadaki merkezi topardan mağlumat almak başartmadı. Saylawlara yurtdaki avtoritar rejimi goldayan Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Senatçylar we Telekçiler Partiýasy, Agrar Partiýasy we Raýat Toporlary jemi 258 dalaşgary hudurlady. Solordan 125 raýat mejlisiň deputatlygyna getirilýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde geçirilen bu tedbirlisiň dowamında häkimeti tanqidi garaýan, ýagny opozisiýon dalaşgärleriniň ýokdugy bellenilýär. Saylaw resmiýetleri sesleri tanamak işleriniň dowam etdirilýändigini we netijeleriniň ýakyn günlerde 3-4 günüň içinde mälim ediljekdigini aýtdylar. Türkmen häkimetleriniň saylawlaryň giň bähleşik etasynda geçirilýändigini öňe sürmelerine garamazdan ýurdun 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagtda içinde geçirilen saylawlaryň hiç haýsy awraýly halkara saylaw synçylary tarapyndan azat we adalatly hukmunda ikrar edilmedi. Amerikanyň döwlet departamenti adam hukuklarynyň ýagdaýy barada 2022-nji ýyl hatawatynda Türkmenistanda raýatlaryň erkin we adalatly saylawlar arkaly öz hökümetini paragçylykda çalşyp bilmediligi, siýasata gatnaşmaklygyň çynlygy we esasyz çäklendirilmegi, häkimet ulgamynda kök salan korrupsiýa ýaly problemlary aýratyn bellädi. Galy berse-de habarçylarymyz saylawlaryň öň ýany we ses berişlik güni ýurtda internet üçinçiliginde we VPN hyzmatlarynda böktönçlüklerin döreýändigini aýtdylar. Türkmen saýlawlaryna gözükçülük etmek üçin garaşsyz döwletleriň arkalaşygy gurumasynyň synçy missiýasy hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary baradaky bürosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary geldi. Türkmenistanyň parlamenti 2021-nji ýylda 2 palatly ulgama geçirildi. Ýöne suýdun başynda gaýtadan 2 palatly ulgama öwrüldi. Mundan soň nowatdaky parlament saýlawlary iglan edildi. Işsizinde Türkmen parlamentiniň ihtiýarlyklary beýleki döwlet institutlarynda bolsa ýaly ören çäkli bolmagynda galýar. Ýene bir bellemeli ýagdaý. Ýekşenbi günü prezident Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatdaky saýlaw uçastygyna baranynda bir saýlaw resmiýetiniň onuň ses berilişigi gymmatly wagtyny sarp edip gelendigine minnetdarlyk bildirmegi hem häkimetleriň ýurdun siýasy durmuşundaky bu möhüm wakaýa berýän ähmiýetiniň derejesini belli bir derejede görkezýär. Ýagny görnüşinden Berdimuhammedowyň wagty mejlisiň saýlawlaryndan has ähmiýetli bolup çykýar.
Hormatly prezidentimiz, öz halkymyz üçin irginsiz rahmet çekip, biziň bu saýlaw günümizde gymmatly wagtyňyz sarp edýändigiňizde saýlaw toparmadan adından köp sag bolsunmyz aýdýarys.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe gazanç üçin köp barýan ýurdy bolmany esem lukmançylyk, siýahatçylyk üçin hem meşhur. Her ýyl müňlerçe adam lukmançylyk hyzmatlary şol sandy plastiki hirurgiýa puda üçin Türkiýe barýar. Türkmet Bowatynyň habaryna görä ýaňy ýakynda Türkmenistanyň raýaty Stambuldaky hususy klinikalaryň birinde geçirilen kiçi operasiýanyň netijesinde öldi. CNN Türk telekanalının haberine göre Türkmenistan'ın 46 yaşlı raýaty Aylar Kurhanova aşgazyna botoks ornaştırmak önçe edilen operasiýanyň netijesinde botoksyň aşy ulanylanlygy sebäpli ýogalypdyr. Bu ýagda 24-nji martda Istanbulyň Tuzla etrawyndaky keselhanada ýüze çykdy. Süt lukmançylyk barlygynyň gidişinde 2 lukman tutsak edildi. Şeýlegin bu habarda klinikada bejerge alýan ýatagalaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň şikayet edenleriň köpdügi polisiýa ýüz tutanlaryň hem bulunlygy aýdylýar. Stambulyň Tuzla şäherinde aşgazynyň botoksyny etdiren ýatagalaryň käbiri gözlerinin gamaşýanlygyny, ýürek bulanma we ýokary gan basyşy ýaly ýagdaýlardan diýilen ýerler bu şikayetler bilen hassalar prosedurany ýerine ýetiren hassahanasyna hem beýleki ýakyn hassahanalara ýüz tutdylar diýip CNN Türk habar berdi. Bu maglumata görä derňewleriň netijesinde 31 adamyň 1000 şikayet bilen Stambulyň we İzmir'in keserhanalara ýüzlenenligi anyklanyp tursaglygy saklaýyş ministrliginiň toparlary Stambul we İzmir keserhanalaryna baryp gutsaglygy derňew geçiripdir. Amal üçin ulanylan dermanlar ele salynypdyr we barlygdan geçirilipdir. Dermanlaryň netijesinde dermanyň dozadan artyk ulanylandygy anyklanypdyr. Derman klinikasynyň EET we 2 lukman tutsak edildi lukmanlary we farmaseut soň boşadyldy. Emma Türkmenistanyň raýatynyň ölümi sebäpli lukmanlar ýene-de gaýtadan tutsak edildi. Dermanyň dowam edýär diýip senen türk habar berdi. Türk telekanaly ATV haber Pethili botoksyň aşgadyna ornaşdyrylmagynyň netijesinde 250 hasanyň ejir çekenligini habar berdi. Maglumatda Türkmenistanyň raýatynyň pidalaryň biridi gaýdalýar. Soňra keskitlenşi ýaly bir çağanyň ejesi 43 ýaşly Aylar Korhanowa öň beýnesine edilen ul operasiýadan soň aşgadyna botoks operasiýasy öňe gadagan edilipdir. Operasiýanyň ýa-da onuň haly agyrlaşdy we ol reanimasiýa bölümine geçirildi. Şol ýerde aradan çykdy diýilip ATV habar telewizionasy habar berdi. Aşgadyna botoksyň ornaşdyrylmagy onuň iýmit tindirilşini haýalladyar we aşgadynyň belli bir ýerlerine sanjym etmek usuly adatça horlanmak üçin ulanylýar. Türkiýedäki lukmançylyk hyzmatlary türkmen raýatlarynyň arasynda meşhur hasaplanýar. Türkiýede işleýän türkmen lukmanlarynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä soňky döwürde plastik hirurglara ýüz tutýan türkmenistanlaryň sany hem köpelýär. Iň meşhur hyzmatlaryň arasynda burny üýtgetmek we gözleri giňeltmek hem ulaltmak proseduralary agdalýar. Türkiýe keselleri anyklamak we bejermek boýunça iň meşhur 10 dünýä ýurdunyň hatarına girýär. Her ýyl ýüzlerçe miň adam bejergi üçin Türkiýe barýar. Türkiýanyň statistika institutynyň 2022 ýylyň noýabr aýynda çap edilen habaryna görä ýurda ýylda 1 million töwereg adam bejergi üçin barýar we bu urdan gelýän girdiji 1 milliard dollardan geçýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri her yılın 7. aprelinde bellenilen bütün dünya sağlık gününü mecburi köpçülüklüğün çareler bilen bellemeği tayarlanıyor. Bunun bilen bağlı vilayetin dürlü etraplarından 1000'den kovrak bücret işgari Türkmenbaşı şehrine getirildi.
Olaryň arasynda saglyk goraýşy we polisiýa işgärleri, şeýle-de prokuratura, bilim kazyýet edaralarynyň, häkimlikleriň, banklaryň, OWA we etrap arçynlyklarynyň hemde beýlek edaralarynyň işgärleri bar. 1200 şemet büdjet işgäri 26 martda Türkmenbaşyna geldi.
Dip Adatlyk Radiosynyň habarçysy 27 martda aýtdy. Büdjet işgärleri bilen bir hatarda welaýatyň orta we ýokary hünär mekdeplerinde okuyan talipler 7 aprelde geçiriljek we awada şäherçesinden başlanjak köpçülükleýin velosiped sürmek çäresine gatnaşarlar.
İdara kärxanalarının her birinin işgär sanına göre 3-10 adam aralığını işgär bıçara qatlaşmalı edildi. Olur Türkmenbaşydaki mihmanxanalara yerleştirildi. Cemaat huzurluğu idaralarının işgärleri 1970-ci yıllarda kurulan Xadır mihmanxanasına, Lukmanlar ve Orgun işgärleri Balkan mihmanxanasına yerleştirildi.
Dip habarçı bellede. Şunlar aşavattan gelen rejissörler çara qatnaşanlar bilen duşukları geçirip olara nirede nädip yörümöldükleri, velisipetleri nädip sürmöldükleri barada tayarlık işlerini geçiriyerler. Türkmen televiziyası üçün öngünden reportajlar hem tayarlanyar deyip habarçı aytta. Büdjet işerlerinin ençemesinin aytmağına ura hakimiyetler çara qatnaşanlardan tədi sport egneşini ve velisipedi satın almağı talav ediyerler. Adı çoğul şeyali İdara kerhanalarının yolbaşçıları bunun için işgärlerden pul yığınadılar.
Yolbaşçılar, Sultan'da mektep müdürleri bunun devlet derecesindeki çaredigini aydıp pul vermekten boyun kaçırayan işgärlerin neahili işsidigine karamazdan iyisinden boşadılacaktığı varada hayvadattılar.
Dip bereketli bir mektep muallimi anonimlik şertinde aytdı. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu velosipedin bahasy 3800 manada barabar bolup, bular goloýda hökümete ýakyn adamlar tarapyndan daşary ýurtlardan Türkmenistana getirildi.
Çäre gatnaşan her bir adamyň çykdyjy 6000 manada barabar bolýar.
dip muallim bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri adatça bütün dünya sağlık gününde yurdun paytaltında ve sevitlerinde köpçülükleyin velosiped sürmek çaresini geçiriyerler. Bu çare büccet işerlerinin ve talipların münglörçesi mecburu katnaştırılyar. Türkmenistan'da Türkmen hükümetinin başlangıcı bilen Birleşen Milletler Kuramasının baş assembleyası tarafından bütün dünya velosiped günü ıglan edilen her yılın 3. iyununda hem köpçülükleyin velosiped sürmek çaresi geçiriliyar. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-3 3383 telefon belgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepriyer Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Orada aýynyň dowam edýän günlerini şuňlar agyz bekleýän adamlar we meçitlerde tarawyny madyna gatnaýan adamlaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilýärini köpelýär diýip Adatlyk Radiosynyň Marwulatyna habarçylar we çeşmeleri maglumat berýärler. Bu aralykda ilat arasyny agyz beklemek däpleriniň meşhurlyk gazanýan mahaly bazarlarda we söwda nokatlaryny ady karytlarynyň bahalary gymmat bolmagyna galýar. Yerli ýaşaýjylaryň bir näçe agyz bekleýän adamlaryň köpelmegini garyplykdan ejir çekýän hojalyklaryň iými tönümlerinden tygşytly peýdalanmak tagallalary şol bir wagtda agda sör sadakalaryna gatnaşmak isleýär bilen düşündirýärler.
Ýöneki adamlar häzir öz hojalyklarynda iýmäge adyklary gaýgy bolansoň agdaçar berip bilmeýärler. Garyplykdan ejir çekýän adamlar, iýjegini we geýjegini zordan tapýan adamlar az däl.
Diýip bir marly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Adatlygyň habarçylary soňky ýyllarda Sewitde hususan orada aýna meçitlere gatnaýan adamlaryň sanynyň köpelýänligini, adamlaryň arasyny agyz beklemek meýilleriniň ýokarlanýanlygyny we agdaçar sadakalarynyň adamly bolýanyny habar berýärler.
Orada aýynda agzyny bekleýän adamlar köpeldi. Meçitlerde tarawa namazyna barýan adamlaryň sany artdy. Käbir etraplarda adamlar meçitlere sygmaýar.
Diýip marly ýaşaýjylar adatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Käbir ýerli mollalar bu ýagdaýda ýurtda prezident çarşandan soňra dinnarlara azar berilmeginiň aradan aýrylmagy bilen ýetirmäge finansiýarlar. Maglumat üçin aýdylsa türkmen häkimetleri wagtly-wagtly döwlet syýasatyny wagt etmekde ýerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Bu aralykda döwlet bilen ýetirmäge bolmadyk mollalara basyş edilýär. Sewitde dinnarlaryň sanynyň köpelmegini Yurtda din vujdan adatlarının töwregünäk çäklendirmelerini goşmak bilen düşündirmäge çalışýan mollalaryň döwlet bilen ýetişigini anyklap bolmady. Ýöne din wekilleri ozalky ýyllarda Türkmenistany din ibadatlaryny amal edýän adamlaryň şol sany namaz okuyan raýatlaryň howpsuzlyk gullukluklarynyň ýerlerini ýazarlamalaryny sezewar galanyklaryny tasdiklaýarlar. Indi Hudaýa şükür ýaşlar meçide gelip başlatdy bir yerli molla Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne beýlik tarapdan ýerli synçylar Orada aýna ilat arasyny din meýilleriniň artmagyny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar.
Şuňlar geňeşlikde her gün bir kysany gurplu hasaplanýan hojalyk agyz bekleýän adamlar üçin agdaçar sadakalaryny berýär. Garyp hojalyklar çağalaryna orada aýynda namaza durup meçide gatnamagy ündeýärler.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar we hojalyklarda çağalara agdaçar sadakalaryna gatnaşmagyň maslahat berilýändigini belleýärler. Ýerli synçylar ozalky ýyllaryň tejribelerini salgylanyp orada aýynyň tamamlanmagy bilen ilat arasyny dini meýilleriň ýetirilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli oradaçylaryň arasyny diňe nahar üçin agdaçar sadakalaryna barýanyny aýdýan adamlar bar.
Dine agdaçar sadakalaryna gatnaşyp dürli görnüşli iýir iýmişlerden garnlaryny doýurmak üçin agyzlaryny bekleýändiklerini aýdyp, orada aýynda meçide gatnaýandyklaryny boýun alýan adamlar bar.
Diýip adatlygyň habarçysy maglumat berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurt raýatlarynyň hukuklaryny, şol sanly olaryň din wujdan adatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Adatlyk ozalky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklardan we garyplykdan ejir çekýän adamlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelmegi bilen diňe garyn doýurmak üçin toýtadaklara görünýän adamlaryň sanynyň artanyny habar berdi. Bu aralykda sewit bazarlaryna we sewda nokatlaryna azyk karytlarynyň ýokary bahasy saklanyp galýar. Hazatyň habarçylyk käbir azyk önümleriniň bir kilesiniň soňky bahalaryny öwrenýär. Pomidor 22 manat, soğun bazarda 16 manat, dükkanlarda 20 manat, kartoşka 9-12 manat aralygyna, goýun eti 50 manat, sygyr eti 60 manat, tuwy hiline görä 20-40 manat aralygyna bahalanýar. Günebakar ýağı 26-28 manat, orada aýna iň geçigini haritlaryň biri bolan hurma 15-25 manat aralygyna bahalanýar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Geple yer Azatlyk Radiosu habarlar günnöli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Soňky 24 saatyň dowamında Donetsk sewitinde güýçli sögüşler dowam etdi diýip Ukraina harwylary 27 martda aýtdy. Maglumatda ruslaryň weýran edilen Bahmut şäherine basyşy dowam etdirip Donetsk sewitiniň başga bir şäheri bolan Avdiivkany barha köp nişany alýandygy hem aýdyldy. Soňky 24 saatyň dowamında parahat ilatdan 2 ýaşajy öldi. Olaryň biri Harkiv sewitinde näwelli enjamyň partlamagy, beýlekisi Russiýanyň Donetsk sewitindäki Slavyansk şäherine eden hücumy netijesinde helak boldy. Prezident Volodymyr Zelenski Slavyanska edilen hücumyň videosyny özüniň Telegram kanalynda paýlaşdy. Russiýa Federasiýasy tarapyndan terrorçylyk bilen başlanan başga bir gün agressiýa döwleti Slavyanska hücum etdi. Gynansagyn bir sany ölen adam we dürli derejede yaradar bolan pidalar bar. Wakanyň bolan ýerinde ähli işgärler işleýär, kömek edilýär diýip Zelenski aýtdy. Basywalçy güýçler harwy we infrastruktura nişanalaryny bir kimsiz bombalamagy dowam etdirip, parahat ilatdan ýaşajylara zyýan ýetirip, adam ýitgilerine sebäp bolýan mahaly Ukraina güýçleri Bahmutda we onuň töweregünde 60-dan gowrak rus hüjümini ýa-da serpikdirdi diýilip, Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň gündelik hasabatynda bellenilýär. Duşman terror taktikalaryny ulanýan mahaly Ukrainanyň tutuş territoriýasyna raketa we howa darbalarynyň amala aşyrylmagynyň ihtimallığı yokoru bolmağında galyar deyip, başta Rus hücumlarında esasanım Avdiivkanın, Limanın, Kupyanskın ve Mariinkanın nişana alınyandığını hem belledi. Ukrayna'nın guriyer güyüşlerinin serkerdesi General Alexander Sirski 27 Mart'ta uruş zonasının birinci hatarına barıp görün vaktında Bahmut'taki yağdayın hemişe qiyin bolmağında galyandığını aytdı deyip, Ukrayna'nın goronmak ministerliği aydiyarı. Sirski Bahmut'ta ve onun töveriğinde bol geçen häzirki söwüşleriň iň güýçli depginli döwrüne ýetendigine, duşmanyň adam resurslarynda, ýaraglarda we harwy enjamlarda epesli ýitgi çekendigine, emma hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýändigini bellede. Ukrainanyň harwylary rus güýçleriniň öz ünsüni Bahmutdan 100 kilometr günorta günwatarda yerleşýän Avdiivka gönükdirýän ýaly bolup görünýändigini hem aýdýar. Avdiivkada iýdigiderle amala aşyrylýan rus hüjümleri jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ählisinin yapılmağına ve şehir işgärlerinin evakuasiya edilmeğine getirdi. Uruştan ozol 30 min töverögi ilatı olan şehirde dine 2 min töverögi yaşayıcı kaldı. Avdiivka 2014 yılda nere Rusya tarafından gol dönyan güçlerin gödövçülüğündeki Donetsk'den dine 20 kilometr demiradık gündoğurda yerleşiyer. Şehirin harva administrasiyasının başlığı Vitali Baravaş 26 Mart'ta Telegram'da paylaşan mağlumatında Avdiivka'nın Rusların güçlü hücumları neticesinde post-apokaliptik filmlerden bir yere öğrülendiğini aytdı. Gadaplı sövüşlerin arasında Zelenski 26 Mart'ta Ukrayna'nın yukarı harvı ve Antou resmiler bilen duruşu geçirip, uruş liniyasının yağdayı ve Ukrayna'nın korunuşunu güçlendirmenin yolları bari de maslahat etti deyip, Ukrayna prezidentinin edarası aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuun kısağını geçirip otoryarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.